çərşənbədək sağ olaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Səhəriniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramıdır. Xəbərləri biz apardıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər vəd edirlər ki, günortadan sonra hava açılacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 15 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonlarda isə yağış yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 17 dərəcəyə çatacaq.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyib.
Amerika Azərbaycanın mətbuatın vəziyyətindən narahatdır.
Azərbaycanda atom elektrik stansiyası tikilə bilər.
Əlcəzərdəki terror aktlarında Əl-Qaydənlər var.
Bugün Bakıda Avropalı ekspertlər və Azərbaycan hökuməti seçki qanunvericiliyinin müzakirələrini davam etdirəcək.
Və xəbərlərdən sonra qonağımız Azərbaycan Jurnalistlər Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlərimiz daha ətraflı. Bəzi hüquq müdafiəçiləri Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyir. Hüquq müdafiə təşkilatları Federasiyası Avropa Şurası Parlament Assambleyasına Aşbəyə müraciət edib ki, öhdəliləri yerinə yetirmədiyinə görə Azərbaycana sanksiyalar tətbiq eləsin. Müraciətdə deyilir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü 21 öhdəlikdən yalnız 4-ünü tam, 10-unu isə qismən yerinə yetirib. Dövlət rəsmiləri isə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlilərə əməl edildiyini deyirlər.
Rəsmi Vaşinqton Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatdır. Amerikanın Bakıdakı səfiri Anders dünən deyib ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırmasının bitməməsi, ANS telekanalı ətrafında yaranan problem, Xəqani 33 ünvanda yerləşən mətbuat orqanlarının köçürülməsi Amerikanı narahat edir. Xanım Dörs bildirib ki, Azərbaycanda müstəqil və müxalifət yönlü qəzetlərə düşmən mövqe var. Jurnalistlərə əsassız və qərəzli hücumlar olur. Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, narahatlığa əsas yoxdur. Mətbuatı hücumlardan qorumaq üçün dövlət özü də mübarizə aparır.
Azad mətbuatsız, azad sözsüz biz Azərbaycan dövlətini təsəvvür etmirik. Ona görə də mətbuata qarşı qeydə alınmış bütün qeyri-qanun aktları, hücumları biz dövlət olaraq pisləyirik və onlara qarşı müvafiq tədbirlər görürük.
Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov. Bu barədə ətraflı birazdan söhbətimiz olacaq.
Müxalifətdə olan Demokrat Xalq Cəbhəsi, Milli Birlik və başqa qurumlar birləşdirən Azadlıq bloku Əli İnsanovun öz məhkəməsində dediyi fikirlərlə bağlı cinayət işinin açılmasını istəyib. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov aprelin 10-da məhkəmə iclasında son sözündə demişdi ki, Heydər Əliyev koma vəziyyətində olduğundan 2003-cü ildə İlham Əliyevi baş nazir təyin edə bilməzdi. Azadlıq bloku Respublika prokurorluğundan bu işi araşdırmağı və cinayət işi açmağını xahiş edib.
Azərbaycana Amerikadan quş əti gətirilməsinə qadağa qoyula bilər. Kənd təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Birləşmiş Ştatlarda H5N2 növü tapılıb quş qripi virusunun və onlar araşdırmalara başlayıblar. İndiyə kimi Azərbaycana Yaponiyadan, Böyük Britaniyadan, Taylanddan quş əti gətirilməsinə qadağa qoyulub. Rusiya və Türkiyədən quş ətinə qoyulan qadağa isə aradan götürülüb.
2000-ci ilə qədər ömürlü həbs cəzası alanların həbs müddəti 15 ilə endirilsin. Siyasi məhbuslarına bağlı işçi qrupun dünənki toplantısında hüquq müdafiəçiləri belə təklif veriblər. İşçi qrupun üzvü Çingiz Gənzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, 1998-ci ildə Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv edildikdən sonra cəzası ömürlü həbslə əvəzlənənlər əslində qanundakı ən ağır cəza kimi 15 il həbs müddəti almalı idilər. Çingiz Gənzadənin sözlərinə görə işçi qrupda təmsil olunan hökumət nümayəndələri bu məsələnin araşdırılacağını istisna eləməyiblər. Ömürlü azadlıqda məhrum edilən məhbuslar tez-tez cəzalarının 15 illə əvəzlənməsi tələbi ilə azlıq aksiyaları keçirirlər.
2025-ci ilə qədər Azərbaycan atom elektrik stansiyası tikə bilər. Bundan ötürü Azərbaycan hökumətinə atom elektrik stansiyasının inşası üçün təkliflər paketi təqdim olunub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qəribov jurnalistlərə deyib ki, təkliflər Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədziyarovun institutuna müraciətindən sonra hazırlanıb. Hökumət dairələrindən mediaya verilən məlumata görə, AES Bakının 100 kilometrliyindəki navahi yaxınlığında tikilə bilər. Gücü 1500 megavattdan aşağı olmayacaq. Burada hələ Sovet dövründə AES inşası nəzərdə tutulduğundan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə problemlər gözlənilmiş.
İraqda və Əfqanistandakı Amerika əsgərlərinin xidmət müddəti 12 aydan 15 ay artırılıb. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, Prezident Bush'un açıqladığı yeni strateji plana uyğun olaraq Əfqanistan və İraqda təhlükəsizliyi təmin edə bilmək üçün Amerika hərbçilərinin xidmət müddəti artırılır. Amerika Bağdaddakı yaraqlarla mübarizəni gücləndirmək üçün bura daha 30 min Amerika əsgərinin göndəriləcəyini bildirib.
Əlcəzərdəki terror aktlarını Əl-Qayda törədib. İnternetdəki İslamçı saytların birindəki məlumatda Məğribin Əl-Qaydası adlı təşkilat törədilən hadisəyə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Məlumata görə hadisəni təşkilatın 3 kamikadzesi törədib. Əlcəzərin paytaxtında dünən partlayış olub, 23 nəfər ölüb, yaralıların sayı isə 160-a qədər olub. Partlayış Başnazirin dəftərxanası və polis məntəqəsinin yaxınlığında baş verib. Bir çox beynəlxalq qurumlar və BMT-nin baş katibi terror aktını pisləyiblər. Baş katib Ban Ki-moon sözçüsü deyib ki, insanların həyatına son qoyan terrorla beynəlxalq mübarizə gücləndirilməlidir. BMT-nin baş katibinin sözçüsü Maria Okabe. The Secretary General believes this deplorable incident, the latest Baş katib hesab eləyir ki, Məğrib regionundakı sonuncu bu hadisə bir daha göstərir ki, cəmiyyətlərin normal yaşamına mani olan və sıravi adamların həyatına son qoyan terrorla beynəlxalq mübarizəni gücləndirmək lazımdır. BMT-nin baş katibinin sözçüsü Maria Okabe.
Ukraynadakı böhrandan yeganə demokratik çıxış yolu isə yeni seçkilərin keçirilməsidir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, Ukrayna xalqı siyasi böhranı öz də həll ediblər. Kiyevdə Yushchenko və onun rəqibi Yanukovicin tərəfdarları aksiyalar keçirir. Yushchenkonun tərəfdarları bildiriblər ki, prezidentin sərəncamına uyğun olaraq parlament buraxılmayana kimi müddətsiz aksiyanı davam etdirəcəklər. Rusiya və Polşa diplomatları isə siyasi böhranda vasitəsilə eləmək üçün Ukrayna paytaxtına gəliblər.
Qırğızıstanın paytaxtında müxalifət tərəfdarları aksiya keçirəcəklər. Prezident Qurbanbek Bakıyevin istefasını tələb edəcəklər. Dünənki aksiyada Bakı prezidenti korrupsiya ilə mübarizəyə aparmamaqda söz verdiyi islahatları həyata keçirməməkdə ittiham ediblər. Aksiyanı Qırğızıstanın layiqli gələcəyi naminə Vahid Xalq Cəbhəsi və İslahatlar naminə hərəkat təşkil edib. Prezident müxalifət liderlərini danışığa getməməkdə və hakimiyyəti istənilən yolla ələ keçirməyə cəhd göstərməkdə ittiham edib.
İtaliya hökuməti Əfqan girovlarının da buraxılması üçün axıra kimi mübarizə aparıb. İtaliyan başnaziri Romano Prodi deyib ki, onlar Əfqanistanda girov götürülən jurnalist Daniel Masrezakomo ilə birgə uğurlanan iki Əfqan tərcüməsinin də azad edilməsi üçün danışıqlar aparmışdılar. Taliblər tərəfindən girov götürülən İtaliyan jurnalist sərbəst buraxılsa da, Əfqan tərcüməçiləri öldürülmüşdü. İtaliya hökuməti jurnalisti bir neçə talib məhbusla dəyişdi, amma tərcüməçilərin girovluqdan azad olması üçün heç nə eləmədiyi üçün ittiham edilirdi. Hadisə ilə bağlı bugün İtaliya parlamentində xüsusi dinləmələr keçiriləcək.
İraqdakı dinc əhalinin çəkdiyi əzablar dözülməzdir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi belə deyir. Komitə İraqdakı vəziyyətlə bağlı hesabat hazırlayıb. Müdafiəsiz dinc sakinlər adlı hesabatda deyilir ki, İraqda adicə bazara gedəndə də qayıdacağına əmin deyilsən. Ölkənin səhiyyə sistemi su və işıq təchizatı dözülməz səddədir. İraqın bir çox bölgələrində ərzaq çatışmır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib ki, dinc sakinlərin müdafiəsinə qalxsınlar.
Lazım olarsa, Kürd yaraqları ilə İraqın sərhədləri daxilində də mübarizə aparmaq Türkiyənin haqqıdır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül belə deyib. Nazirin sözlərinə görə, əgər Bağdat hökuməti özü Türkiyənin təhlükəsizliyinə mani olan Kürd silahları ilə mübarizə apara bilməsə, onda beynəlxalq hüquq normalarına görə onun ölkəsi özü İraqın şimalındakı qüvvələrlə mübarizə aparacaq. Türkiyənin İraqla sərhəd bölgələrində ötən həftə sonundan başlanan silahlı əməliyyatlarda 20-dən çox adam həlak olub.
MDB ölkələrinin iqtisadiyyatı artım tempinə görə dünyada irəlidə gedir. Amma xərclərə ictimai nəzarət və islahatların tempi gücləndirilməsə, bu ölkələr problemlərlə üzləşəcəklər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun dünən açıqladığı hesabatda belə deyilir. Hesabata görə MDB-nin 12 ölkəsində inflyasiyanın artım templəri, xüsusən də istehlak malları və xam malın qiymətlərinin artım templəri problemlər yarada bilər. Fondun hesablamalarına görə MDB-də iqtisadi artım keçən ilki 7.7% bu il 7% düşüb, gələn 6.5% qədər enə bilər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbərlər isə az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 10 dəqiqə. Dünən Amerikan Azərbaycandakı səfiri N4 deyib ki, Azərbaycanda müstəqil və müxalifət yönlü mətbuata qarşı düşmən mövqeyi var. Jurnalistlərə əsassız və qərəzli hücumlar olunur. Amma Əli Həsənov, Prezident Aparatının şöbə müdiri isə bildirib ki, narahatlığa əsas yoxdur. Mətbuata hücumların qarşısını almaq üçün dövlət özü də mübarizə aparır.
Söhbətimiz də bu barədə olacaq. Bugün qonağımız Azərbaycan Jurnalistlər Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərlidir. Xoş gəlmisiniz Müşfiq bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Müşfiq bəy, doğrudan mı düşmən mövqeyi var jurnalistlərə qarşı? Siz necə hesab edirsiniz?
Dünən cənab səfirin
çıxışına baxdım, amma xanım səfirimiz istəmirdi, çıxışına baxdım, televiziya vasitəsilə baxdım. Orada düşmən mövqeyi yox, səhv eləmirəmsə Azərbaycan mətbuatında mətbuata qarşı ciddi baskılar var ifadəsi işləndi. Hər halda ifadəni bugün dəqiqləşdirəyim mənim axşam olan məlumatımda. Bilirsiniz, mətbuata, mən öz fikrimi belə ifadə eləmək istəyirəm, mətbuatın içində olan bir adam kimi. Azərbaycan mətbuatının doğrudan da ciddi problemləri var və bu problemlər aradan qaldırılmalıdır.
Siz necə hesab edirsiniz? Belə düşmən mövqe ifadəsi orada istifadə olunub müstəqil və müxalifət yönlü mətbuata qarşı. Doğrudan da müstəqil və müxalifət yönlü mətbuata qarşı hər hansı bir ayrı seçkilik var mı?
Mən düşmən mövqeyini biraz qəbul eləmək istəmirəm. Niyə görə? Yenə də deyirəm, ciddi problemlər var. Gəlin təcrübəyə baxaq. Məsələn, Azərbaycan prezidenti müxalifət və müstəqil mətbuata daxil olmaqla 2006-cı ildə nəşriyyat olan bütün borcların dondurulması barədə qərar imzaladı. Keçən sərəncam imzaladı. Hansı ki, müxalifə müstəqil mətbuatda daxil olmaqla orada milyonlarla borclar yığılıb qalmışdı. Bu birbaşa bağışlandı getdi. İkinci bir məsələ, keçən həftə ATƏT-in Brisko Mətbuat və Söz Azadlığı Komitəsinin yığıncağı keçirdi. Cənab Mikloş Araşdinin rəhbərliyi etdiyi komitənin. Orada medianın durumu, mediada aparılan islahatlar, söz azalının vəziyyəti müzakirə olunmuşdu və orada Azərbaycan mətbuatında mətbuat haqqında qanunvericilik MDB məkanında ən yaxşı qanunvericilikdən biri kimi məsələn təsbit olunmuşdu. İkinci, Azərbaycan mətbuatına özünü idarə hüquqları verilib burada. İlk dəfə MDB məkanında məsələn Azərbaycanda mətbuat şurasının yaradılması Pribaltikan çıxmaq şərti ilə Azərbaycanda bu regionda ilk dəfə mətbuat şurası dövlət nəzarəti götürülüb mətbuat üzərindən və mətbuat şurası yaradı və sair və ilaxır. Biz bu cür məsələləri sadalaya bilərik kifayət qədər. Əgər düşmə münasibət olardısa belə deyək ki, bəs bu aparılan addımları necə yazmalı? Amma mən xanım səfirin də dediklərinə müəyyən mənada yenə də deyirəm, yəni zahirən baxanda, gündəlik hadisələri izləyəndə belə bir ovqata qapılmaq mümkündür, kifayət qədər.
Niyə?
Çünki biz deməli Jurnalistlər Həmkarlar İttifaqı ötən aydan başlayaraq biz yeni sayt istifadə vermişik, yeri gəlmişən mümkünsə elan edeyim, www.juhias.org saytı var. Orada hər gün mətbuatda baş verən ən elementar hadisələr belə həmin saytda yerləşdirilir və oxucular oradan həmin hadisələri izləyə bilərlər. Təsəvvür edin ki, bir ayın içində mətbuata, ayrı-ayrı mətbuat qurumlarına qarşı 15-dən artıq məhkəmə prosesi gedir. Bir ayın içində olan mən statistikanı sizə deyirəm. Bunu necə qiymətləndirmək
olar? Bu tendensiya nədir? Artmadır, azalmadır?
Təbii ki, artmadır. Ötən il biraz sakitlik keçirmişdi, amma bu illəri təbii ki, gələn nəzərə alsaq ki, seçki qabağı il gəlir qarşı. Və bu təcrübədə sınaqdan keçib ki, həmişə siyasi aktivlik illəri yaxınlaşanda mətbuatda müəyyən belə kataklizmlər baş verir.
Şübə, burada mən istəyirsəm, sual verəcəm. Jurnalistlərə qarşı ara sırada olsa, yəni deyə bilmərik ki, hər gün olur, amma hücumlar olur müxtəlif jurnalistlərə qarşı. Hücumlar olur, ya götürək, jurnalist sözü iddia edir ki, mənim başıma torba kesirdilər, apardılar, filan şey oldu. Siz də burada hökumətin özünün Ələsənov burada deyir ki, məsələn, biz özümüzün barizə aparırıq, belə şeylərə qarşı özümüz də bunu qəti əleyhinəyik. Amma indiyə kimi, məsələn, Elmar Hüseynovun özünün qətlinin araşdırılmasının bitməməsi və başqa şeylər, siz də hökuməti demək olarmı ki, hökumət doğrudan da ciddi mübarizə aparır?
Əlindən
gələni eləyir hamısını.
Mən bir daha qeyd edirəm, yəni sadaladığımız elementlər, element kimi mövcud olan elə faktlar var ki, buna əsaslanıb həqiqətən də çox ciddi həddən artıq, demək olar ki, söz azarlığının mövcud olmadığı qənaətinə də gəlmək olar. Elə faktlar var ki, onları ortalığa qoyub, yəni normal mətbuat mühitinin olduğu, azad mətbuat mühitinin olduğu qərarına da gəlmək olar. Siz birdən Elmar Hüseynov faktin açıqlayırsınız, məsələn, Azadlıq qəzetinin və orada yerləşən təşkilatların, şəxsən biz də Jurnalistlər Həmkarlar İttifaqında əvvəl orada yerləşmişik və heç bir əsas göstərmədən, belə deyək ki, oradan bir növ mədəni şəkildə sürgün olunmuşuq. Digər tərəfdən Turan İnformasiya Agentliyinin bir müxbiri, məsələn, Sarvan Rizvanov özü dəfələrlə elan edir, məhkəmə Evroki bunun telefon nömrəsi, mobil telefonuna zəhirlər gəlir, bu adam ölümlə hədələnir, gedir məhkəməyə, prokuratura müraciət edir, onlarsa deyirlər ki, bu təsdiq olunmamış fakt. Hansı ki bu adam yəni həmin zəngin gəldiyi açıq nömrələri göstərir prokuraturadakı. Yəni bu nömrədən mənə zəng gəlib faktı araşdıra bilərsiz. Və s. Bahəddin Həziyevin məsələn döyülməsi faktının sona qədər açılmaması. Kifayət qədər belə faktlar var ki, mövcuddur. Amma mən sizə ortada bir şey də deyim ki, məsələn mən sizə qeyd elədim. 10-dan 15-dən artıq bu dəqiqə məhkəmə prosesi gedir müxtəlif mətbuat orqanlarına qarşı. Bax bu özü ümumi şəkildə deyəndə böyük bir statistik rəqəmdir. Amma gəlin baxaq, bunun içində axı müsbət elementlər də var. Məsələn, Müxalifət qəzetinin, adı Müxalifət qəzeti kimi gedən bir qəzetin, yəni həm də ki mövqeyinə görə müxalifətdə durur, bu ayın içində iki məhkəmə prosesi gedir. Məsələ ordadır ki, məsələn, biz statistik rəqəm kimi elan eləyəndə bunu deyirik ki, məhkəmə prosesi. Amma məsələ ordadır ki, onun birində onun haqqı tanınıb, digəri isə proses davam edir. Məsələn, o keçən il qəbul olmuş, daha doğrusu 2005-ci ildə qəbul olunub, 2006-cı ildə qüvvədə olmuş azad informasiya almaq hüququ haqqında deməli respublikada qanun qüvvəyə minib. Həmin hüququndan istifadə edə bilmədiyi üçün konkret dövlət orqanını məhkəməyə verir və səvari məhkəmə, yasamal məhkəməsi onlar üçün bəraət hökmü çıxarır ki, həqiqətən dövlət qurumu cəzalandırılmalıdır.
Üzr istəyirəm, söhbətimizi davam etdirərik 15-ci dəqiqədə əsas xəbərləri xatırladıq sonra.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyib. Hüquq müdafiə təşkilatları Federasiyası Avropa Şurası Parlament Assambleyasına bu istəyinə müraciət edib.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri deyir ki, Amerika Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatdır. Azərbaycan hakimiyyəti isə narahatçılığa əsas olmadığını fikirləşir.
Azərbaycanda atom elektrik stansiyası tikilə bilər. Elmlər Akademiyası artıq hökumətə təkliflər verdiklərini bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərdən sonra bir daha xatırladaq ki, qonağımız Müşfiq Ələsgərlidir, jurnalistlərin Həmkar İttifaqları Konfederasiyasının sədri. İttifaqının sədri.
Yarımçıq qalmışdınız Müşfiq bəy, danışırdınız məhkəmələrindən məsələsində.
Məhkəmə prosesinə danışırım. Yəni ümumi şəkildə sadalayanda məhkəmələrin statistikası çoxdur. Bir ayda 15-dən artıq məhkəmə prosesinin getməsi həqiqətən də biraz anormal kimi qəbul oluna bilər. Amma qeyd etdiyim kimi onun içində məsələn müsbət elementlər də var. Tutaq ki, ilk dəfə idi ki, müxalifət qəzeti həm mövqe həm adına görə müxalifət olan qəzeti yəni xüsusi olaraq dövlət qurumu yasama məhkəməsində verdi və orada məhkəmədə uduş əldə elədi. Amma digər bir proses ki gedir, məsələn, müxalifət qəzeti ətrafında, bu millət vəkili Cəlal Əliyevin onlara qarşı qaldırdığı məhkəmə iddiasıdır. Hələ orada konkretliyi yoxdur. Yəni proses səhvləmirəmsə ayın 20-sində davam elətdiriləcək belə bir şeydir. Digər tərəfdə, məsələn, gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Yenulla Fətuliyev ətrafında iki məhkəmə proses gedirdi. Biri Xocalı qaçqınları ilə bağlı, digəri isə deməli Moskvada iş adamı Araz Ağalarovla bağlı. Məsələn, statistikada götürəndə 2 və 3 məhkəmə prosesi gedir qəzet ətrafında, amma məsələ orada ki, bunun biri bağışlanıldı tutaq ki, Araz Ağalarov məsələn iddiasına geri çəkildi və məhkəmə prosesi təxirə salındı. Bu cür elementlər var, amma yəni hələ ki orta hesabına götürəndə baskılar, təzyiqlər o müsbət elementlərdən daha üstün görünür. Ona görə də mənə belə gəlir ki, bu problemlərin təcili şəkildə aradan qaldırılmasına ehtiyac var.
Burada üzr istəyirəm, bir sual çıxacaq ki, siz bugünkü Azərbaycan jurnalistikasının əsas problemi nədir? Belə deyək, söz azadlığının təhlükəsizliyinin olmaması ya iqtisadi təhlükəsizlik?
Deməli, mənə belə gəlir ki, bunlar spiralvari formada bir-birlə bağlı olan proseslərdir. Azərbaycan mətbuatının çox ciddi problemləri var. İki problemi mən xüsusi olaraq qeyd edeyim və müzakirə bunun ətrafında aparaq. Deməli, mətbuatdan birinci problem ondan ibarətdir ki, biz hələ də təəssüf ki, Sovet dövründə olan o mətbuatın informasiya yayımı orqanından başqa həm də təşkilatçı və təşviqatçı bir orqan gözündə görükməsidir. Həqiqətən də bugün müəyyən mətbuat qurumlarına baxanda bunlar informasiya ötürücülüyündən daha çox müəyyən siyasi qurumların rupor kimi çıxış edirlər. Və mənə belə gəlir ki, problemlərin bir çoxu da burdan qaynaqlı.
Peşəkarlıq.
Amma niyə görə bunlar müəyyən qüvvələrin əlində siyasi rupora çevrilirlər məsələsi? Bax, mənə belə gəlir ki, əsas problem burada yaranır. Ona görə ki, öz üstünə fikrimi çatdırım. Mətbuatın iqtisadi dayaqlarını formalaşdırılmaq üçün Azərbaycanda hüquqi baza yoxdur. Bax, problem oradadır. Mənə belə gəlir ki, hakimiyyət həmin problemin təcili şəkildə aradan qaldırılması ilə mənə belə gəlir ki, mətbuata qarşı baskılarda müəyyən böyük əsaslar aradan qaldıra bilər.
Mətbuat şurası hesab edir ki, kimin maddə sıxıntısını aradan qaldırmaq dövlət yardımı olmadan mümkün deyil. Hətta bununla bağlı Prezident İlham Əliyevə məktub da göndərib. Siz necə hesab edirsiniz? Doğrudan mı mümkün deyil?
Təbii ki, mümkün deyil və mən bayaq da qeyd elədim ki, mətbuatın indi yaranan problemləri, yəni mətbuata qarşı yönələn baskıların böyük qismi onun siyasi rupora çevrilməsi ilə bağlıdır. Yəni ona qarşı üzr istəyirəm, nəyə gətirəm. Və bu mətbuat siyasi rupora ona görə çevrilir ki, bunun iqtisadi dayaqları möhkəm deyil və mən qeyd eləyirəm ki, orada iqtisadi o müəyyən qanunvericilik bazası formalaşmaq. Problem nədədir? Bu gün qəzetlər, məsələn, müəyyən problem hər bir ölkədə mövcuddur. Yəni, hər hansı bir yerdən kredit götürmə imkanları bunların son dərəcə məhduddur. Bunu istədilər 2002-ci ildə, hətta, məsələn, mərhum prezident Heydər Əliyevin də göstərişi oldu ki, müəyyən o problem aradan qaldırsın, amma qaldırıla bilmədi. Yəni, böyük mətbuatın gedib hardasa mətbuat orqanı kredit götürməsi məsələsi son dərəcə müşkül məsələdir. İkinci, yayım məsələlərində çox ciddi problemlər var ortada. Üçüncüsü isə dünyada qəbul olunmuş praktikadır. Ümumiyyətlə, mətbuatın gəlirinin 75-80% formalaşır, onun reklam gəlir gəlirlərinə. Bugün Azərbaycanda reklam gəlir, reklam verilməsində bu müstəqil və müxalifət mətbuata qarşı xüsusi belə deyək də çərçivələr mövcuddur və problemlər də oradan qaynaqlanır. Mənim belə gəlir ki, mətbuat şurası da çox haqlı olaraq bu problem və deməli bu gəlir mənbələrindən məhrum olan mətbuat orqanı təbii ki, özünə lazım olan maliyyəni hardan ödəməlidir? Bu hansısa qruplardan belə deyək ki, gedib demək onun himayəsini qəbul etməlidir və himayəsini qəbul etdiyi qrupdan əgər iqtisadi maliyyə baxımından köməklik alırsa, təbii ki, həmin qrupun da belə deyək ki, siyasi maraqlarının təmininə yönələn fəaliyyət göstərir. Və belə olduqda da problem çıxır. Ona görə də mənə belə gəlir ki, Mətbuat Şurasının hazırladığı o proqram qəbul olunacaqsa, həyata keçiriləcəksə və mənim bilə gəlir ki, hökumət təcili şəkildə bunu həyata keçirməlidir. O proqramın qəbul olunması ilə jurnalistikanın, mətbuatın, deməli, iqtisadi problemlər adan qalxmaq olur, qalxır ki, bu da problemlərin demək ki, 1.90% həll olunması deməkdir.
Müşfiq bəy, bəs belə deyək də, dövlətdən kredit alan, dövlətdən maliyyələşən mətbuat nə qədər azad olacaq? Siz deyirsiniz ki, məsələn, o hər hansı bir siyasi qüvvənin gedir belə deyə də maliyyəsi altına girəndə artıq başlayır onun ruporuna
çevirir. Təbii.
Biz bunu ümumi şəkildə qeyd edirik ki, onlar hansısa qrupdan deməli maliyyə vəsaiti qəbul edir. Amma gəlin görək bu şəffafdır, onlar elan eləyirlərmi? Təbii ki, yox. Amma bir də var ki, bu qanunvericilik formasında elan olunur, müəyyən qanuni baza hazırlanır və hər bir o hüquqi yolla gedir, hardansa kredit götürülür. Məsələn, bunlar fərqli-fərqli şeylərdir. Amma bir də bayaq mətbuatın probleminə, bu sosial-iqtisadi problemlərlə danışdıq. Məsələ oradadır ki, mətbuatda çox ciddi problemlər var ki, bunların bir qismi də həm də o dövlətdən asılı olmayaraq əslində yerdə yetirməli məsələlərdir. Mən sizə dəhşətli bir faktı açıqlayayım. Bunu bu yaxında Mətbuat Şurası da məsələn elan elədi. Mətbuatda çalışanların təqribən ümumi şəkildə 15%-nin əmək münasibətləri rəsmiləşdirilib. Bu nazır mətbuatda əmək münasibətləri rəsmiləşdirilmir. Çox ciddi problemlər var. Vergi yükünə və s. məsələlərdən məsələn, əmək müqavilələri bağlamaqdan da imtina olunur ki, onu tutaq ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna vergi orqanlarına, məsələn, vergilər köçürülməsin. Və həmin o Mətbuat Şurasının hazırladığı proqramda belə bir bənd də var ki, o vergi yükünün azaldılması məsələsi də qoyulub ortalığa ki, bizə belə gəlir ki, o proqram qəbul olması ilə həm də bu dövlətdən asılı olmayan müəyyən problemlərin həlli böyük stimul vermiş olardı.
Təşəkkür edirəm Müşfiq bəy studiyamıza gəldiyinizə görə.
Qonağımız Azərbaycan Jurnalistlər Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli idi. Xəbərlər davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən. Ona qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Əli İnsanov deyib ki, cənab prezident, qarşınızda xəcalət çəkirəm. 525-ci qəzet bir məktub, bir material dərc eləyib, deyir ki, bu məktubu 2005-ci ildə Əli İnsanov prezident İlham Əliyevə yazıb.
Rəsul Quliyev deyir ki, Sərdar Cəlaloğlu ilə əməkdaşlıq eləməyəcəm. Bunu Yeni Müsavat qəzetinə deyib Rəsul Quliyev.
Səhər qəzetlərini icmalı dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
525-ci qəzetin baş yazısı bugün, deməli, qəzetin iddia elədiyinə görə Əli İnsanovun prezident İlham Əliyevə 2005-ci ildə yazdığı məktubun mətnidir. Məktubdan oxuyanda belə bir nəticə çıxır ki, Əli İnsanov, deməli, keçmiş spiker Rəsul Quliyevlə əlaqəsinin olduğunu etiraf edir. Qəzetdə məktubda yazılır ki, mərhum prezident Heydər Əliyev vəfat edəndən sonra Əli İnsanov dediyinə görə dünyam dəyişdi, həyata insanlara küskün düşdü, mənə elə gəlir ki, psixoloji durumum da dəyişdi. Bunu hiss eləyən müxalif qüvvələr ardı-arası kəsilmədən məni öz tərəflərinə çəkmək istədilər. Nəhayət Fikrət Yusifovla rastlaşdım. O özünün və dostlarının mənə xüsusi münasibətinin olduğunu dedi və günlərin bir günü Rəsul Quliyevin məndən Bakıya qayıtması üçün pul istədiyini dedi. Ancaq həmin pulun konkret nəyə sərf olunacağını demədi. Rəsul Quliyevin Fikrət Yusifovun vasitəsilə aldığı pulları səfərə və seçki kampaniyasına yox, mitinqlər üçün istifadə edəcəyini biləndə təəssüf ki, gec idi. Amma Fikrət Yusifova pul verdiyim ərəfədə görüşdə artıq Rəsul Quliyevin gəlmək arzusunu bilirdim və Fikrət Yusifov onu Bakıya qayıdışının əleyhinə olduğunu dedim. Etiraf edir ki, Əli İnsanov 525-in yazdığına görə. Fikrət Yusufovun vasitəsilə uzun illər boyu düşmən münasibətdə olduğum Rəsul Quliyevlə mən özümün avanturist planlarımı deməli. Rəsul Quliyev məni özünün avanturist planlarına bağlamış oldu. 525-in yazdığına görə Əli İnsanov prezidentin xahiş edir ki, onu yaşına bağışlasın.
Yeni Müsavat qəzetində isə yazılır ki, Rəsul Quliyev özü deyib ki, Sərdar Cəlaloğlu ilə əməkdaşlıq eləməyəcək. Rəsul Quliyev deyib ki, mən siyasətdə ancaq partiyalarla əməkdaşlığa üstünlüyü verirəm. Azərbaycan Demokrat Partiyasının qurultayında isə Azərbaycanda demokratiya yolunda mübarizənin real nəticələrə gətirib çıxara biləcəyi qərarlar qəbul ediləcək və sonradan bu məqsədlə real iş də görüləcək. Bunu da Rəsul Quliyev Yeni Müsavata deyib. Deməli, Rəsul Quliyev onu da deyib ki, Azərbaycanda gedən proseslər sadəcə seyr eləməyəcək və o 2008-ci ildə aktiv şəkildə prezident seçkilərində iştirak eləməyi düşünür.
Qızıl amnistiya gözlənilir, bunu Ayna qəzeti yazır. Milli Məclisdə amnistiya haqqında qanun layihəsinin hazırlanması ilə bağlı iş gedir. Bu məlumat aynaya parlamentdəki mənbələrdən daxil olub. Qanun layihəsi Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Qoruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynovla bir yerdə hazırlanır. Sənəddə Avropa Şurasının siyasi məhbus hesab elədiyi adamların siyasının hazırlanması üçün prezident yanında əf sektoruna da müraciət göndərilib. Qəzetin yazdığına görə deməli Çingiz Gənizadə deyib ki, hüquq müdafiəsi deyib ki, iyuna qədər növbəti əf fərmanının imzalanması gözlənilir.
Eko qəzeti isə yazır ki, hökumət rəsmisi bəyan eləyib ki, artıq istehlak bazarında inflyasiya 16.6%-ə çatıb. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev bu haqda Eko qəzetinin yazdığına görə dünən keçirilən bir tədbirdə məlumat verib. Oktay Haqverdiyev onda deyib ki, istehlak mallarının 40 malın konkret olaraq araşdırması onu göstərir ki, artıq inflyasiya 32.8%-ə çatıb. Bu ilin ilk rübündə isə bazarda inflyasiya 16.6% olub. Oktay Akverdiyev onu da deyib ki, bu dünən keçirilən tədbirdə, demək, əgər bu artımlar davam eləyərsə, onda çətin ki, hökumət ilin axırına kimi elan elədiyi 9% inflyasiya hədəfinə saxlaya bilsin, bu hədəfə çata bilsin.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Xəbərətəri dəyişməsəz, həm də biləcəksiniz ki, Naxçıvan günəşə niyə yaxınlaşır?
Azadlıq radiosu, Xəbərətər.
Günəş Çiliyə xeyli şan şöhrət gətirib. Astronomik tədqiqatlar bir tərəfə Avropanın cənub rəsədxanalarının Çildə yerləşməyə, bir tərəfə son vaxtlar bu ölkədə rəsədxanalardan turizm üçün əməlli başlı gəlir götürürlər. Məsələn, Çildə bir otel var, astronomiyanı səmanı sevənlər üçün El Q Damos oteli.
Otelin yataq otaqları maraqlı tərəfi odur ki, damdadır və bu otaqlarda teleskop da var. Bu qeyri-adi otelə maraq gündən günə artır. Azərbaycanda, Naxçıvanda isə deyirlər ki, onlar elə bir cihaz hazırlayırlar ki, Çili onun yanında heç günəşin kölgəsi də ola bilməz. Məlahət Nəsibova Naxçıvandan xəbər verir.
Bundan sonra dünyanın hər hansı bir hissəsində əgər günəş tutulması baş verərsə, həmin hadisəni Naxçıvandan da izləmək mümkün olacaq. Muxtar Respublika Batabat Astrofizika Rəsədxanasının elmi işçiləri bunun üçün xüsusi cihaz da düzəldiblər. Bölmənin əməkdaşları onu da bildirdilər ki, qurğu ilə günəşin üst qatlarını da müşahidə etmək mümkün olacaq ki, bu da günəş sistemində baş verə biləcək hər hansı bir hadisənin izlənməsinə imkan verir. Hazırda cihazı daha da təkmilləşdirmək üçün üzərində iş aparılır.
Bu aparat, daha doğrusu cihaz, demək ki, günəş tazının üst qatlarını müşahidə eləməkdən ötürüdür. Bunun iki həlxınlərdə günəş tutulmaları oldu Türkiyədə. Bunda hələ bir cihaz hazır deyildi və biz istifadə edə bilmədik. Bundan sonra əgər günəş tutulmaları dünya hansı nöqtəsində olsa, bu yüngül kiçik bir cihazı biz aparıb günəşin üst qatlarını müşahidə edə bilərik.
Batabat rəsədxanasının əməkdaşı Azad Məmmədlə. Rəsədxananın rəhbəri Qulu Həzilinin sözlərinə görə, rəsədxananın dəniz səviyyəsindən 2050 metr hündürlükdə və coğrafi baxımdan əlverişli ərazidə yerləşməsi imkan verir ki, hətta Çilidə belə kainatda müşahidə edilə bilinməyən hadisələr Muxtar Respublikadan izlənə bilsin. Alim deyir ki, indi dünyanı komet təhlükəsi deyilən bir problem narahat edir. Yəni, yer kürəsinin günəş sistemində olan hər hansı bir cisimlə toqquşması prosesi. Bu sayədə dünyanın bir çox rəsədxanalarında tədqiqatlar aparılır. Artıq iyun ayından Batabat Astrofizika Rəsədxanasında da bu sayədə araşdırmalar aparılacaq. Bunun üçün ulduz teleskopu adlanan cihaz da quraşdırılacaq. Teleskop Sovetlər dövründən miras qalsa da, onu Ukraynada yenidən bərpa edib Naxçıvana gətiriblər.
İndi artıq dünyada yəqin ki, eşitmişsiniz, komet təhlükəsi deyilən böyük bir problem var. Yəni, bu onunla bağlı ki, yer kürəsinin
müəyyən səmada, günəş sistemində olan kiçik və səma cisimlərinə toxuşma məsələsi var. Bu həmişə belə aktual olub bu məsələ. Biz əgər elə bir təhlükə olarsa, tutaq ki, yer kürəsindən hər hansı bir kiçik planetin, asteroidin toxuşma təhlükəsi olarsa, onu baş anlamır. Bu nöqteyi nəzərindən. İndi bax, həmin sahədə aparan tədqiqatların böyük aktualdır kəsimi.
Rəsədxananın rəhbəri Qulu Həzili. Rəsədxananın ən böyük problemi isə kadr çatışmamazlığıdır. Bölmənin rəhbəri deyir ki, burada 40 nəfər işləməli olduğu halda ona yaxın əməkdaşları var. Özü də azınacaqlı haldır ki, işçilərin orta yaş həddi 50 yaşdan yuxarıdır. Yəni, gənclərin bölməyə cəlb edilməsinə böyük ehtiyac var. Muxtar Respublikanın blokadada olması isə buna mani olan əsas amillərdən biridir. İndi bütün ümidlər Naxçıvan Dövlət Universitetinin astrofizika bölməsini bu il bitirən iş tələbələrə qalıb.
Vəlahat Nəsibova Naxçıvandan xəbər verirdi. Sonuncu reportajımız idi bu. Əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyir.
Amerika Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatdır.
Azərbaycanda atom elektrik stansiyası tikilə bilər.
Bugün Bakıda Avropalı ekspertlər və Azərbaycan hökuməti seçki qanunvericiliyinin müzakirəsini davam etdirəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyir. Hüquq Müdafiə Təşkilatları Federasiyası Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət edib ki, öhdəlikləri yerinə yetirmədiyinə görə Azərbaycana sanksiyalar tətbiq edəsin. Müraciətdə deyilir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü 21 öhdəlikdən yalnız 4-ünü tam, 10-unu isə qismən yerinə yetirib. Dövlət rəsmiləri isə Azərbaycan Şura qarşısında götürdüyü öhdəliklərə tam əməl elədiyini deyirlər.
Rəsmi Vaşinqton Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatdır. Amerikanın Bakıdakı səfiri Endors dünən deyib ki, Amerika narahatdır ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırması hələ bitməyib, ANS telekanalı ətrafında problemlər davam edir. Xaqani 33 ünvanda yerləşən mətbuat orqanları yerlərindən köçürülüblər. Xanım Dörs bildirib ki, Azərbaycanda müstəqil və müxalifət yönlü qəzetlərə qarşı düşmən mövqe var. Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov isə Azadlıq radiosuna deyib ki, narahatlığa əsas yoxdur. Mətbuata hücumların qarşısını almaq üçün dövlət özü də mübarizə aparır.
Azərbaycana Amerikadan quş əti gətirilməsinə qadağa qoyula bilər. Kənd Təsərrüfat Naziri yanında Dövlət Baytarı Xidmətinin rəhbəri İsmail Həsənov Azadlıq radiosuna deyib ki, Birləşmiş Ştatlarda quşlarda quş qripinin H5N2 növünün tapılması haqqında məlumatlar gəldiyindən onlar araşdırmalara başlayıblar. İndiyə qədər Azərbaycana Yaponiyadan, Böyük Britaniya, Taylanddan quş əti gətirilməsinə qadağa qoyulub. Bir müddət öncə isə Rusiya və Türkiyədən quş əti və quş məhsullarına gətirilməsinə qoyulan qadağa götürülmüşdür.
2025-ci ilə qədər Azərbaycan atom elektrik stansiyası tikə bilər. Bundan ötürü Azərbaycan hökumətinə atom elektrik stansiyasının inşası üçün təkliflər paketi təqdim olunub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının radiasiya problemləri institutunun direktoru Adil Qəribov jurnalistlərə deyib ki, təkliflər Xarici İşlər Naziri Elmar Məmməsiyarovun müraciət əsasında hazırlanıb.
İraqda və Əfqanistandakı Amerika əsgərlərinin xidmət müddəti 12 aydan 15 aya artırılıb. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, prezident Bushun açıqladığı yeni strateji plana uyğun olaraq Əfqanistan və İraqı təhlükəsizliyi təmin edə bilmək üçün Amerika hərbçilərinin xidmət müddəti artırılır. Amerika Bağdaddakı yaraqlarla mübarizəni gücləndirmək üçün bura daha 30 min Amerika əsgərinin göndəriləcəyini bildirmişdi.
Əcəzayirdəki terror aktlarını Əl-Qaida törədib. İnternetdəki İslamçı saytlardan birində məlumata görə Məqribin Əl-Qaidası adlı təşkilat törədilən cinayətə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Əcəzayirin paytaxtında dünən partlayış olub, 23 nəfər ölüb, 160 nəfər yaralanıb.
İtaliya hökuməti Əfqan girovlarının da buraxılması üçün axıraki mübarizə aparıb. İtaliyan baş naziri Romano Prodi deyib ki, onlar Əfqanistanda girov götürülən jurnalist Daniel Mastrozakomo ilə birgə oğurlanan iki Əfqan tərcüməsinin də azad edilməsi üçün danışıqlar aparmışdılar. Təliblər tərəfindən girov götürülən İtaliyan jurnalist sərbəst buraxılsa da Əfqan tərcüməçiləri öldürülmüşdü. İtaliya hökuməti jurnalisti bir neçə talib məhbusa dəyişdiyindən ötürü ittiham edilirdi. Hadisə ilə bağlı bugün İtaliya parlamentində xüsusi dinləmələr keçiriləcək.
MDB ölkələrinin iqtisadiyyatı artım tempinə görə dünyada irəlidə gedir. Amma xərclərə ictimai nəzarət və islahatların tempi gücləndirilməsə, bu ölkələr problemlərlə üzləşə bilərlər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun dünən açıqlanan hesabatında belə deyilir.
Sovet dövrünün uşaqlarının sevimli cizgi filmi qəhrəmanı, yekə qulaqlı Qonur Çevraşqadan ötürü Rusiyalı milyarder pulundan da keçməyə hazırdır. SR dağılandan sonra Çevraşqa cizgi filminin müəllif haqlarının bir Amerika şirkəti almışdı. Amma indi Rusiyadan olan milyarder Komersant qəzetində sahibi olan Əlişər Usmanov Çevraşqanı Rusiyaya qaytarmaq istəyir və bundan ötürü Çevraşqanı vətəninə qaytarmadan ötürü müəyyən məbləğindən də vaz keçməyə hazır olduğunu bildirir.
Bunlar bu saatte olan axırıncı xəbərlər idi. Bir xəbərətlər də burada başa çatır, amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Proqramlarımız şəffaflıq verilişi ilə davam edəcək. Şəffaflıq korrupsiya haqqında verilişdir.
Bu 35 dəqiqənin səsi sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzər.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərslər, xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun